Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Political Economy for Public Policy ni Ethan Bueno de Mezquita ay isang introduksyong aklat-aralin tungkol sa politika sa likod ng paggawa ng pampublikong patakaran. Hindi nito tinitingnan ang gobyerno bilang isang neutral na makina na automatikong pumipili ng pinakamabuting solusyon. Sa halip, sinusuri nito kung paano nagkakaroon ng magkakasalungat na interes, estratehiya, impormasyon at institusyon ang mga mamamayan, opisyal, mambabatas at iba pang kalahok. Pinag-uugnay ng aklat ang economics, political science, statistics at game theory upang magbigay ng iisang balangkas sa pag-aaral ng policy making. Nagsisimula ito sa mga pamantayan ng mabuting patakaran, tulad ng kahusayan at kapakanan ng lipunan. Pagkatapos, ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan ang patakaran sa mga problemang gaya ng externalities, koordinasyon, at pangakong hindi ka panipaniwala. Sa huli, ipinapakita nito kung bakit ang political na proseso mismo ay naglilimita sa kayang gawin ng pamahalaan. Dinisenyo ito para sa advanced undergraduate at graduate students na may kaunting pundasyon sa calculus. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pamantayan ng patakaran. Mula Pareto hanggang utilitarian na pagsusuri, mahalagang pundasyon ng aklat ang tanong na, ano ba ang ibig sabihin ng mas mabuting pampublikong patakaran? Bago suriin ang eleksyon, lehislatura o burokrasya, inilalatag muna ni Bueno de Mezquita ang normatibong pamantayan na ginagamit sa policy analysis. Kabilang dito ang paretian na pananaw, kung saan kanais-nais ang pagbabago kung may napapabuti at walang napapasama, at utilitarian na pananaw, kung saan tinitimbang ang kabuuang kapakanan o utility ng lipunan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil bihirang magkaroon ng polisya na walang mawawala. Halimbawa, ang dagdag na buwis para pondohan ang serbisyong publiko ay maaring magpalawak ng benepisyo sa maraming mamamayan ngunit may direktang gastos sa ilang nagbabayad ng buwis. Kaya hindi sapat ang sabihing mabuti ang layunin ng isang programa. Kailangang malinaw kung paano sinusukat ang pakinabang, kaninong kapakanan ang binibigyan ng timbang at anong trade-off ang katanggap-tanggap. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin sa paghusga sa ayuda, subsidyo, infrastruktura at reforma sa buwis. Hindi automatikong sinasagot ng modelo ang moral na tanong, ngunit pinipilit nitong ilantad ang mga pagpapalagay na madalas nakatago sa usaping pampatakaran. Ikalawa, social choice at ang hirap ng pagsasama ng magkakaibang kagustuhan. Ipinapakita ng aklat na ang pampublikong desisyon ay hindi simpleng pagsasama ng individual na kagustuhan tungo sa isang malinaw na kagustuhan ng bayan. Sa social choice theory, maaring magkaroon ng logical na problema kapag pinagsasama ang ranggo o pagpili ng maraming tao. Posibleng mas gusto ng mayorya ang opsyon A kaysa B, B kaysa C, ngunit C kaysa A. Ang ganitong paikot na preference ay nagpapakita na ang resulta ng botohan ay maaring magbago depende sa pagkakasunod-sunod ng mga panukala sa patakaran ng pagboto at sa kung sino ang may control sa agenda. Dahil dito, nagiging mahalaga ang kapangyarihan ng nagtatakda kung alin ang unang pagdedebatehan at alin ang hindi maisasama sa boto. Ang aral ay mahalaga sa pag-unawa sa mga komite sa Kongreso, proseso ng pagbuo ng budget at mga konsultasyong pampubliko. Ang pagkakaroon ng boto ay hindi garantiya na lubos na naipapakita ng resulta ang kagustuhan ng lahat. Sa alip, ang disenyo ng institusyon ang humuhubog sa paraan ng paglitaw ng kagustuhan para sa policy analyst. Nangangahulugan ito na dapat suriin hindi lamang ang kinalabasang policy kundi pati ang mga tuntunin, alternatibo at proseso na nagdala sa desisyong iyon. Ikatlo, externalities, koordinasyon at commitment problems bilang dahilan ng intervensyon. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang paggamit ng game theory upang ipaliwanag kung kailan maaaring makatulong ang pampublikong patakaran. Ang externality ay nangyayari kapag ang kilos ng isang tao o organisasyon ay may gastos o pakinabang sa iba na hindi ganap na kasama sa pribadong pagpapasya. Halimbawa, ang polusyon ay maaaring magpababa sa kalusugan at kabuhayan ng komunidad kahit hindi yun binabayaran ng naglalabas nito. Sa coordination problem naman, maaring lahat ay makikinabang kung magkakatugma ang kilos, ngunit walang kasiguruhan kung sino ang unang kikilos o kung susunod ang iba. Magikita ito sa pagsunod sa pamantayan, paggamit ng magkakaugnay na sistema, o sama-samang pagtugon sa panganib. Ang commitment problem ay lumilitaw kapag may pangakong kapaki-pakinabang sa ngayon, ngunit walang sapat na dahilan upang paniwalaan na tutuparin ito sa hinaharap. Sa mga sitwasyong ito, ang Estado ay maaring magtakda ng tuntunin, magbigay ng insentibo, magpatupad ng kontrata, o magbigay ng mapagkakatiwalaang garantiya. Ngunit hindi ipinapalagay ng aklat na laging tama ang intervensyon. Kailangang ihambing ang posibleng pagbuti ng social welfare sa gastos ng pagpapatupad, impormasyon at politikal na pagbaluktot ng programa. Ika-apat, mga insentibo at estratehiya ng mga aktor sa proseso ng policy making sa political economy approach. Ang mga opisyal at institusyon ay hindi lamang tagapagpatupad ng abstraktong pambansang interes. May sarili silang layunin, limitadong impormasyon at mga insentibong hinuhubog ng eleksyon, kapangyarihan, reputasyon at mga tuntunin ng institusyon. Kaya ang isang programang mahusay sa papel ay maaaring baguhin, pahinain o hindi maipatupad sa aktual na proseso. Ang game theoretic na pananaw ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil sinusuri nito ang inaasahang tugon ng bawat kalahok. Kapag nagdisenyo ng regulasyon, halimbawa, kailangang isipin kung paano tutugon ang mga kinokontrol, ang nagpapatupad at ang mga grupong may interes. Kung mas kapaki-pakinabang ang umiwas kaysa sumunod o kung mahirap tuklasin ang paglabag, maaaring hindi makamit ang layunin ng polisiya. Sa Pilipinas, makikita ang kahalagahan nito sa pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa, pangongolekta ng buwis at pamamahagi ng serbisyong pampubliko sa magkakaibang lugar. Hindi sapat ang magtakda ng mabuting layunin. Dapat ding itugma ang mga insentibo, malinaw ang pananagutan, at may kakayahang mag-monitor ang institusyong nagpapatupad. Ang ganitong pagsusuri ang naglilipat sa usapan mula sa ano ang dapat gawin tungo sa paano ito posibleng gumana sa ilalim ng tunay na politika. Panghuli, pag-uugnay ng economics, statistics at political science, isang balangkas na iba ang aklat dahil hindi nito itinuturo ang policy analysis, economics at politika bilang magkakahiwalay na paksa. Ginagamit nito ang magkakatulad na analytical na kasangkapan upang ipakita ang koneksyon ng mga ito. Mula sa economics, kinukuha nito ang pagtingin sa trade-off, insentibo at welfare. Mula sa political science, kinukuha nito ang papel ng kapangyarihan, institusyon, kolektibong desisyon at estratehikong pakikipag-ugnayan. Mula sa statistics at empirical na pag-aaral, binibigyang halaga nito ang ebidensya sa pagsuri kung ang mga theoretical na hula ay tumutugma sa realidad. Hindi nito binabawasan ang policy making sa puro matematika. Sa alip, ginagamit ang mga modelo bilang malinaw na paraan upang tukuyin ang assumptions, hulaan ang posibleng kilos at makita kung saan maaaring mabigo ang isang panukala. May mga appendix ang aklat para sa kinakailangang game theory at may mga ehersisyo sa bawat kaban, kaya ang mga konsepto ay hindi lamang binabasa kundi sinusubok gamitin. Maaring mabigat ito para sa mambabasang umiiwas sa formal na modelo, ngunit ito rin ang lakas nito. Nagbibigay ito ng disiplinadong wika para pagdugdugdungin ang data, argumento sa welfare at tunay na political na hadlang sa paggawa ng patakaran bilang pagtatapos. Ang Political Economy for Public Policy ay pinakamainam para sa advanced undergraduate, graduate student, policy analyst at mambabasang nais umunawa kung bakit madalas magkaiba ang ideal na polisiya at ang aktual na napagkakasunduang polisiya. Angkop ito sa mga nag-aaral ng public policy, economics, political science, government at maging sa mga practitioner na gustong maging masistematiko sa pagsusuri ng mga panukala. Kailangan ng mambabasa ng kahandaang humarap sa mga modelo at kaunting calculus, ngunit may kapalit itong malinaw na paraan ng pag-iisip. Matututunan ng mambabasa na tukoy ng welfare trade-off, kilalanin ang mga social dilemma, at suriin ang insentibo ng mga aktor at institusyon bago umasa nagagana ang isang programa. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa karaniwang introductory policy text dahil hindi ito nakatuon lamang sa listahan ng mga sektor tulad ng kalusugan, edukasyon o kapaligiran. Sa alip, nagbibigay ito ng pangkalahatang mga prinsipyo na maaaring ilapat sa iba-ibang issue. Hindi rin ito hinihiwalay ang economics mula sa politika. Ipinapakita nitong ang parehong tanong kung ano ang makapagpapabuti sa lipunan ay hindi maihihiwalay sa tanong kung sino ang magpapasya, ano ang kanilang insentibo, at anong institusyon ang maglilimita sa kanila. Dahil sa pagsasanib ng normatibong pagsusuri, game theory, empirical na ebidensya at pagtingin sa institusyon, nagsisilbi itong matibay na pundasyon para sa mas realistiko at masusing pag-aral ng pampublikong patakaran. Kung gusto mong sumuporta Ethan Bueno de Mesquita, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.